16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุชานาคาสายสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาขอความร่วมมือทุกวัดทั่วประเทศอย่าปฏิเสธการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19พร้อมขอใช้ความระมัดระวังค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศดำเนินการประสานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและขอความร่วมมือทุกวัดทั่วประเทศอย่าปฏิเสธการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการดำเนินการชาปนกิจศพโดยให้ประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธีค่ะและต้องสร้างความเข้าใจกับญาติเกี่ยวกับการประกอบพิธีชาปนกิจว่าจะต้องกระทำทันทีไม่ให้มีการจัดสวดอภิธรรมศพเป็นระยะเวลานานนายอนุชาเผยอีกว่าจากการรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดหลายแห่งทั่วประเทศให้ความร่วมมือรับศพผู้ป่วยโควิดมาประกอบพิธีชาปนกิจแล้วจำนวน21รายโดยส่วนมากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร10รายอาทิวัดเทพลีลาวัดลาดปลาเขาเป็นต้นและกระจายตามจังหวัดต่างๆที่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโดยการลำเลียงศพจากสถานพยาบาลมายังวัดต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่ชุด PPE การบรรจุศพลงใส่ลงต้องมีการบรรจุใส่ซิปล็อกและพ่นน้ำยาเชื้อทางนี้นายอนุชากล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้าใจถึงความจำเป็นในการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 โดยต้องกระทำการเผาทันทีหลังเสียชีวิตไม่เกิน1วันเพราะไม่ได้ฉีดยารักษาสภาพศพโดยผู้ร่วมพิธีชาปนกิจให้มีเฉพาะญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงค่ะต่อกันที่สถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว7วันอำเภอปากพนังค่ะหลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม11รายขณะอีก4อำเภอยังรอดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกล่าวว่าตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน11คนค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว7วันทางนี้ยังเหลืออีก4อำเภอที่ปลอดโควิด-19 นะคะได้แก่อำเภอนพิตำอำเภอถ้ำพันราอำเภอฉวางและอำเภอจุฬาภรหลังจากที่อำเภอขนอมไข่แตกเมื่อแม่และลูกสาวติดโควิด-19 จำนวน2รายค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคาดส่งออกเดือนเมษายนยังโตได้ต่อเนื่องสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจดีค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าเวลานี้สัญญาณบวกของเศรษฐกิจยังคงมีอยู่โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกในเดือนมีนาคมที่ขยายตัวร้อยละ 8.47 ถือว่าน่าพอใจและยังเป็นความหวังในภาวะที่ยังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 โดยเดือนเมษายนนะคะคาดการว่าตัวเลขการส่งออกยังมีโอกาสที่จะเป็นบวกได้ค่ะในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงมีแนวโน้มที่ดีสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้รวมถึงตัวเลขสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี2564เพิ่มขึ้นร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ2ปีเป็นสัญญาณที่ดีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3ค่ะนอกจากนี้นะคะราคาพืชผลทางการเกษตรในภาพรวมราคายังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเช่นข้าวเปลือกเจ้านะคะราคาณวันที่30เมษายนค่ะ 8,982 บาทต่อตันราคามันสำปะหลังกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาท8สตางค์ถึง5บาท10สตางค์โดยประมาณค่ะยางแผ่นดิบชั้น3กิโลกรัมละ61บาท56สตางค์ค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะ